Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3. Tänäkin iltana tuonne kello 20 asti ja seuraavan kaksituntisen aikana kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten tietenkin tutkistellaan Jumalan sanan aarteita. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen ja ohjelman tarjoaa tänä iltana Sananlähde -seurakunta. Filippiläiskirje 2, jakeet 1-8 sanoo näin. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Niin näin meitä kehotetaan olemaan yksimielisiä toinen toistemme kanssa ja ettei me Jumalan omat tehtäisi mitään itsekkyydestä, vaan pidettäisi todellakin sydämemme nöyrinä Kristuksen esikuvan mukaan. Ja tuossa jakeessa 8 puhutaan siitä, että Jeesus nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Ja Jumalan omina meidän tulee myöskin oppia olemaan kuuliaisia, tuolle Jumalan sanan totuudelle. Eikä vain sitten pelkästään sanan kuulijoina, vaan että me myöskin opittais olemaan niitä sanan tekijöitä. Meillä on mahtava Herra ja on valtavaa armoa, kun me saadaan joka ikinen päivä tulla siihen hänen pyhyytensä eteen kiitollisin sydämin. Ja niin kuin moneen kertaan on todennut, niin rukous on se elementti, joka liikuttaa taivaita, niin mennäänpä sitten pienen rukouksen kautta tässäkin illassa eteenpäin. Ja kiitetään taivaallinen Isä siitä, että jälleen kerran me voidaan rukouksin lähestyä sinua, elämän antajaa, kaikkivaltiasta, taivaan ja maan luojaa, että me voidaan uskalluksella polvistua sinun ristisi juureen ja luottaa sinun viisauteesi ja sinun rakkautesi voimaan tänäkin iltana. Pyytäen, että tee sinä, Pyhä Henki, tässäkin illassa Jumalan sanasta elävä. Virvoita ja vahvista kaikkia uupuneita kulkijoita, muistuttaen, että sinä annat meille tulevaisuuden ja toivon. Aamen. Mennään vähän pidemmäksi aikaa tähän Jumalan sanaan ja lähdetään liikkeelle tällaisesta sanankohdasta kuin toinen korinttolaiskirje 3, jakeet 2 ja 3 sanoin. Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat, sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Jakeen 5 loppuosa ja sitten jae 6. Vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Hesekiel 36, jakeet 26 ja 27. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne. Ja näinhän se on. Jeesuksen ristintyö ja hänen verensä vuodattaminen oli todellakin ainoa tapa katkaista se synnin ja kaikkinaisen syyllisyyden ja tuomion elämä, joka maailmassa vallitsee. Ja ihan samalla tavalla luvatun Pyhän Hengen tuleminen oli ja on tänäkin päivänä Jumalan tapa muuttaa meitä pieniä ihmisiä tuolta sisältä päin. Meidän uudesti syntyneissä sydämissä asuva Pyhä Henki auttaa meitä muuttumaan Kristuksen kuvan kaltaiseksi, edellyttäen tietenkin sitä, että me annetaan hänen tehdä meidän sydämissä sitä muuttavaa työtä. Ja kun hän tekee meidän sydämissä muuttavaa työtä, niin se ei todellakaan aina ole kovin helppoa meille pienille ihmisille. Kuitenkin me ollaan semmoisia oman elämämme sankareita, että välillä vähän kynsiä ja hampain pidetään kiinni kaikesta siitä, mikä meidän elämässä on aina mahdollisesti ollut. Mutta Pyhä Henki voiman lähteenä johdattaa meitä sitten näkemään, että mikä on se Jumalan todellinen tahto siellä meidän elämämme arjessa. Ja aivan niin kuin Jeesus täällä maan päällä eläessään ja kulkiessaan on johtanut ja innoittanut opetuslapsiaan olemaan hänen seuraajiaan, niin Pyhä Henki tuli sitten täyttämään tätä samaa tehtävää meidän keskuudessa. Hänen tehtävänsä on aina kirkastaa Kristusta ja sitten myöskin vaikuttaa meidän sydämissä niin, että me opittaisi elämään enemmän ja enemmän hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli kirkastamaan elämämme kautta Kristusta siellä, missä me päivittäin liikutaan ja kuljetaan. Pyhä Henki auttaa meitä myöskin meidän rukouksissa. Roomalaiskirje 8 jae 26 sanoin. Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Pyhä Henki voi välittää meidän hengelle semmoista tietoa ilman meidän luonnollisten aistien apua. Ja hän myöskin osaa herättää ihmisiä rukoilemaan muiden puolesta silloin, kun muut sitä rukousta tarvitsee. Ja näinhän se on, että Jumalan työ ei koskaan tapahdu ihmisten voiman, vaan aina Pyhän Hengen ja hänen voimansa kautta ja avullaan. Hänen kauttaan ja avullaan me voidaan nähdä meidän elämässä olevat varjopaikat, ja hän sitten armossa ja laupeudessa vetää meitä parannuksen tekoon, puhdistaa ja pyhittää, jos meidän elämässä on vielä semmoisia alueita, joissa me puhdistusta tarvitaan. Se on vaan näin, että meidän pienten ihmisten omat ajatusrakennelmat, niin ne on semmoisia, että ne kyllä tulee murtumaan ja sortumaan, mutta toi Jumalan sana, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee ja sitten myöskin todeksi osoittaa, niin se on ja pysyy iankaikkisesti. Pyhän Hengen johdatus ja apu on se, mitä me tänä päivänä kaikkein eniten tarvitaan ja miksi näin. Jottei vihollinen voisi eksyttää meitä Jumalan elämäämme varten tekemästä hyvästä suunnitelmasta, vaan että me voitaisiin todellakin elää ja pysyä kiinni siinä hänen totuudessaan ja hänen tahdossaan. Ja kun me ajatellaan tätä aikaa, jota me nyt eletään, me odotetaan Jeesuksen paluuta, niin Jeesuksen paluuta odotellessa, niin me eletään todellakin Pyhän Hengen aikakautta ja se meidän on hyvä nähdä. Näin Jumala on hyväksi nähnyt, että hän Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeenkään ei todellakaan jättänyt meitä omiaan yksikseen kulkemaan, vaan lähetti oman henkensä, jotta me voitaisiin sitten hänen johdossaan elää sitä puhdistettua, pyhitettyä elämää, joka meitä varten on taivaassa suunniteltu. Ja voitaisiin sitten toteuttaa sitä hänen tahtoansa oman elämämme kautta. Voittaa ne saatanan juonet ja viedä sitten Kristuksen valtakuntaa eteenpäin. Julistaa niitä hänen ihmeellisiä tekojaan ja töitään. Kun varmaa on kuitenkin se, että Jumalalla on hyvä suunnitelma meidän joka ikisen elämää varten. Hänen tahtonsa on myöskin se, ettei me hänen lapsinaan eletä vain ja ainoastaan itsellemme, vaan että me todella opittaisi entistä enemmän elämään Kristukselle ja hän sitten saisi enemmän sijaa siellä meidän elämässä ja me voitaisiin olla ja elää myöskin niiden meidän lähellä olevien ihmisten parhaaksi ja heille siunaukseksi. Ja näin se on niin kuin moneen kertaan itsekseni miettinyt, että olkoonpa mun elämäntilanne ihan mikä tahansa, niin Jumala kuitenkin kutsuu tänäänkin tässä ja nyt vastaanottamaan hänen lupauksensa niin, että hänen sanansa lupauksista tulee aina vaan enemmän ja enemmän sitä elävää todellisuutta. Ja voidaan sitten kokea todeksi se, mitä on kirjoitettu tuonne ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen lukuun 4 ja jakeeseen 4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Uskovina meidän tulee ihan oikeasti julistaa sanomaa Jumalan rakkaudesta niin, että Jumalan voima ilmenee myöskin sitten sen julistuksen vahvistuksena ihan koko meidän elämästämme. Sen tulee kuulua meidän puheista, siitä miten me puhutaan läheisillemme, miten me puhutaan kohtaamillemme ihmisille ja myöskin siitä, että mitä me puhutaan itsestämme. Ja sen tulisi näkyä ihan koko meidän elämästä. Se voi olla joskus näin, että me voidaan puhua ihmisistä todella kylmään ja kovaan sävyyn. Ja silloin me unohdetaan se, että nämä meidän lähellä olevat ihmiset ei ole meidän vihollisia, vaan ihan oikeasti nämä lähellä olevat ihmiset on meidän yhteyteen tavalla tai toisella lähetetty lähetyskenttä, jos näin voi sanoa, joka tulisi sitten rakkauden kautta voittaa Jeesukselle Kristukselle. Jotta Jumalan omilleen antama käsky vaeltaa rakkaudessa voisi olla mahdollista, niin Pyhä Henki on aivan välttämätön ihan joka ikisessä päivässä, kun se vaan on näin, että toi rakkauden vaellus ilman häntä ei ole meille pienille ihmisille mahdollista. Se, missä määrin me sitten ymmärretään tuota Jumalan hengen merkitystä ja vaikutusta, niin se pitkälti määrää sen, että kuinka Jumalan suunnitelma niin henkilökohtaisessa elämässämme kuin Kristuksen ruumiin keskellä pääsee toteutumaan. Yhtenäkään päivänä me ei ihan oikeasti saataisi väheksyä tai unohtaa Pyhän Hengen olemassaoloa. Jos me ollaan täysin välinpitämättömiä hänen olemassaolostaan, niin samalla me sitten tehdään hänet murheelliseksi. Ja mitä sitten tapahtuu? Sammutetaan sitä hengen tulta, jota me niin kipeästi tarvitaan. Ja aina vaan enenevässä määrin me ollaan riippuvaisia hänen voitelustaan. Hän saa meidän sydämet pehmeiksi ja nöyriksi. Ja sitten myöskin otollisiksi ja halukkaiksi etsimään päivittäin Jumalan kasvoja. Ei vaan niitä hänen tekojaan. Hänen vaikutuksestaan me myöskin sitten halutaan toteuttaa Jumalan tahtoa oman elämämme kautta. Lupaus jumalallisesta voimasta oli se, mitä Jeesus aikanaan sanoi, apostolien teot 1:8 sanoin. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Johannes 16 jae 13, mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Niin näetkö sä näiden jakeiden valossa, miten elintärkeää on oppia kuulemaan, mitä henki puhuu? Pyhä henki kuuntelee, mitä taivaallinen isä hänelle sanoo, ja tuo sen sitten meille kuultavaksi. Aivan niin kuin hän aikanaan puhui Jeesukselle. Jeesus ei maan päällä kulkiessaan puhunut tai tehnyt todellakaan yhtään mitään, ennen kuin hän kuuli pyhän hengen avulla isänsä äänen ja teki sitten vain ja ainoastaan sen, mitä isä käski hänen puhua ja tehdä. Tästä ollaan aika usein aikaisemmissakin ohjelmissa puhuttu. Aika ajoin meidän pienten ihmisten elämässä tulee semmoisia aikoja, jolloin me joudutaan odottamaan niiden lupausten täyttymistä, jotka me ollaan jo kuultu ennen kuin me mennään eteenpäin. Psalmi 37 jae 7 sanoo sen yksinkertaisesti ja selkeästi, hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Jae 9, sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, perivät maan. Joskus se vaan on näin, että tämmöinen odottaminen saattaa meille ihmisille olla hankalaa, koska me haluttaisiin aina joskus aika usein oikeastaan, että kaikki asiat tapahtuisi paljon nopeammin. Mutta Jumalan seuraaminen ja sitten hänen kehotustensa totteleminen yksinkertaisesti vaatii meiltä niissä kärsivällisyyden hengen hedelmissä kasvamista, josta Raamatussa puhutaan. Ei voidakaan aina vaan lähteä heti liikkeelle, vaan tulee oppia kuulemaan ja elämään siinä aikataulussa, jonka Herra sydämiimme pyhän henkensä kautta ilmoittaa. No, jos ja kun me sitten opitaan kuuntelemaan, mitä meille tuolta taivaasta sanotaan erilaisissa elämäntilanteissa, niin meidän ei tarvitse omassa voimassa ja omissa yrityksissä niin hirveästi miettiä ja murehtia sitä, että miten asiat menee eteenpäin ja mitä erilaisissa tilanteissa tulee ihmisille jopa sanoa ja puhua. Hebrealaiskirje 3 ja 7 sanoo, sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, ja jae 8 alku, älkää paaduttako sydämienne. Eli niin läheinen suhde Pyhään Henkeen, että voidaan kuulla hänen äänensä ja sitten myöskin nöyryyttä tehdä sen kuulemamme mukaan. Kristuksen ruumiin jäseninä meidän tulee oppia elämään, ei vain sanan kuulijoina, vaan myöskin sen tekijöinä. Ja miksi näin? Koska meidän uskomme ilman niitä hänen tekojaan on kuollut. Jaakob 2 jae 26 sanoin. Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Ja kun puhutaan noista teoista, niin silloin puhutaan tietenkin hänen teoistaan, ei meidän omista yrityksistä. Efesolaiskirje 1 jae 13. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Eli ensiksikin on todella ollut karitsan veri, joka on vuodatettu siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Ja sen jälkeen sitten luvatun pyhän hengen sinetti. Ja näin me voitaisiin nähdä, että hänen omissaan on taivaan leima. Roomalaiskirje 8 jae 11 sanoo, jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. aina kun Pyhä Henki puhuu meille, niin hän puhuu vastauksia meidän elämämme erilaisiin tilanteisiin ja myöskin sitten meidän sydäntemme kysymyksiin. Joskus me joudutaan vähän näitä vastauksia odottamaan, mutta silloinkaan ei kannata antaa periksi, vaan pitää tiukasti kiinni siitä, mitä sanaan on kirjoitettu. Jos me sitten ajatellaan Pyhää Henkeä muutamin raamatullisin vertauskuvin, niin apostolien teot 2:2 sanoo, ja tuli äkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Tämmöistä väkevää Pyhän Hengen tuulta me todellakin tarvitaan puhaltamaan pois tuonne meidän sydämiimme kertynyttä roskaa. Kyllä sinne meidän sydämiin kertyy kaikenlaista roskaa, kun me kuljetaan tässä ajassa ja tässä maailmassa. Pyhää Henkeä on verrattu myöskin tuleen. Luukas 12 ja 49 sanoin, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Jumalan tahto on todellakin se, ettei hänen kansansa olisi kylmä tai penseä, vaan että hänen kansansa sydämet olisi palavia. Että sydämessä todellakin palaisi se Pyhän Hengen tuli, joka voisi sitten kauttamme vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Pyhän Hengen ilmestymisestä puhutaan Elialle tuolla ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 19 ja jakeessa 11. Se voi olla monelle Jumalan omalle tuttu jae, mutta luetaanpa se tässä ja nyt. Hän sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja katso, Herra kulki ohitse, ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä. Mutta Herra ei ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Mitäpä sitten sanoo jae 12. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta Herra ei ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Ja mitä tapahtui? Siinä hiljaisessa tuulen hyminässä Elias todellakin löysi Herran. Tosiasia on se, että ilmestyypä hän meille sitten hiljaa, tuulen tai myrskyn lailla, niin ihan varmaa on se, että me tarvitaan hänet meidän elämäämme joka ikinen päivä, joka hetki. Herra on tullut vapauttamaan meidät synnin kahleiden lisäksi kaikkinaisista vihollisen meille syöttämistä valheellisista ajatusrakennelmista. Alemmuuden tuntoineen. Meillä voi olla alemmuuden tunnetta. Aina vähätellään itseämme, että en pysty siihen, enkä pysty tähän, en osaa tehdä noita asioita oikein. Vihollinen on voinut saada meidän elämään aikaan kaikenlaisia rajoituksia ja kaikenlaisia pelkoja. Mutta sitten Pyhän Hengen ääntä kuunnellen, Jumalan sanaa tutkien ja rukoillen ja ylistäen, me opitaan aina vaan enemmän ja enemmän elämään Kristuksessa. Ja silloin ei todellakaan ole enää kyse niistä meidän omista kyvyistä, eikä myöskään meidän omista yrityksistä, vaan hänen kyvyistään meissä. Jumala on varustanut meidät omalla hengellään, ettei jää epäselvyyttä siitä, että kuka saa kunnian, kun hänen henkensä toimii meidän kautta siellä, missä me liikutaan. Ihmiset, joita Jumala voimallisesti käyttää, ovat nöyriä Jumalan kasvojen edessä, koska he tuntevat sen voimansa todellisen lähteen, Pyhän Hengen persoonana. Me tiedetään, että ilman henkeä Jumalan sana ei meille aukene eikä tuu eläväksi, vaan ilman henkeä se on ihan niin kuin mikä tahansa kirjaimin kirjoitettu kirja. Ja monet maailman ihmiset puhuu raamatusta satukirjana, jota se ei todellakaan ole. Tarvitaan ihan oikeasti sana ja henki yhdessä. Ja on hyvä oppia rukouksessa sitten nöyrtymään ja pyytämään Jumalalta ihan koko sydämestä, että hänen henkensä tai että hän henkensä kautta koskettaisi meitä sieltä taivaasta. Ja kun Pyhä Henki sitten saa vaikuttaa puhutun Jumalan sanan kautta, niin ajattelepa, mitä se voi sitten saada aikaan tuolla meidän sydämissä. Yksi esimerkki löytyy tuolta apostolien tekojen toisesta luvusta, jakeen 37 alkuosasta. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä. No, kun Pyhä Henki Jumalan sanan totuuden kautta saa aikaan piston tuolla meidän sydämissä, niin mietippä vähän, että mitä se siellä meidän sydämissä vaikuttaa. Se vaikuttaa siellä sydämissä Jumalan mielen mukaista murhetta. Ja mitä se sitten taas meissä vaikuttaa? Se on sitä, joka vetää meidät siihen parannuksen teon paikalle ja saa sitten meidän sydämet nöyrtymään Jumalan edessä niin, että hän lupauksensa mukaan voi meidät korottaa. Jaakob 4 ja 10 sanoin, nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät koroittaa. Mä oon itse paljon ajatellut ja uskon näin, että tämän päivän totuus on se, että joko me nöyrytään Herramme edessä tai sitten me käännytään hänestä ihan kokonaan pois. Kun Jumalan sana on hengen miekka, jonka Pyhä Henki auttaa suuntaamaan sinne meidän omiin sydämiin, ja Jumala on luvannut meille runsaasti henkeään, jos me vaan otetaan se vastaan. Meille on annettu lupauksia uudesta elämästä Jeesuksessa, Kristuksessa, ja me voidaan todellakin kokea ne todeksi, kun uskossa tartutaan kiinni niihin hänen lupauksiinsa. Ja sitten, että se sana myöskin uskossa sulautuu meidän sydämeen ja elämään. Pyhä Henki näyttää meille noiden lupausten todellisuuden sieltä Jumalan sanasta. Ja rukouksessa ja ylistyksessä me tietenkin sitten pidetään kiinni näistä lupauksista. Ja on hyvä aina muistaa, että silloin kun me pidetään kiinni näistä sanan lupauksista, niin me todellakin pidetään kiinni veriliiton lupauksista. Ja tosiasiaan se, niin kuin on moneen kertaan todennut, että joka ikinen päivä ilman Pyhän Hengen ohjaamaa, innoittamaa rukousta on jo ikään kuin annettu viholliselle. Voisi sanoa näin, että se on jo tavallaan hävitty päivä. Ja sitten joka ikinen seurakunnan kokous ilman Pyhän Hengen innoittamaa rukousta on turha. Jos me ajatellaan seurakunnan kokouksia ja kokoontumisia, niin ihan itse asiassa joka ikinen kokous on niin kuin me mentäisi taistelukentälle. Ja millekään taistelukentälle ei voida mennä ilman aseita. Minkälaiset aseet meille on sitten annettu? Meidän aseet ei todellakaan ole lihallisia, vaan ne on hengellisiä. Pyhän Hengen innoittamien rukousten kautta esteet tulee todellakin murtaa ennen liikkeelle lähtöä. Näin se on meidän henkilökohtaisessa elämässä ja sen takia on niin tärkeää, että me ymmärretään aloittaa meidän päivämme Pyhän Hengen innoittamassa ja ohjaamassa rukouksessa, sanan tutkimisessa ja sitten myöskin ylistyksessä. Rukouksessa Pyhä Henki puhuu meidän sydämiin ja sanan totuus sanoo silloin pienellekin joukolle näin, kun se sanotaan Sakaria 4. luvun jakeen 6 loppuosassa. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Näin se vaan on. Ei mitkään tavat, ei minkäänlaiset ohjelmat, vaikka ne olisi kuinka hienoja seurakunnissa, voi koskaan saada aikaan sitä, minkä Jumalan Pyhä Henki voi tehdä keskellämme yhdessä pienessä hetkessä, jos se hänelle sallitaan, eikä olla sammuttamassa sitä, mitä taivas tahtoo sytyttää. Raamatussahan sanotaan, että henkeä älkää sammuttako. 1. Tessalonikalaiskirje 5 ja 19. Ja näin se on tietenkin sitten meidän henkilökohtaisessa elämässä. Tulee oppia päästämään irti omista yrityksistä, nöyrtyä kuuntelemaan, mitä Pyhä Henki kulloiseenkin elämäntilanteeseen sanoo, eikä vaan sitten kuuntelemaan, vaan myöskin tekemään kehotuksen mukaan, ihan niin kuin tuolla aikaisemmin on jo tullut todettua. Ja aina vaan se edellytys hengenvoiman kokemiseen ja liikkumiseen on se, että me vietetään aikaa enemmän ja enemmän yhdessä Jumalan kanssa. Tähän ei edelleenkään löydy minkäänlaisia oikoteita. Jumala kyllä näkee myöskin tämän päivän kuluttavan työelämän ja kunnioittaa silloin sitä aikaa, mikä annetaan Herran edessä rukoillen, ylistäen ja sanaa tutkien. Herran neuvottelussa Pyhä Henki sitten saa aina vaan enemmän ja enemmän sijaa meissä, ja me voidaan aina vaan herkemmin nähdä, kuulla ja sitten myöskin vastaanottaa sitä hänen puhettaan ja liikkua ja toimia niin, kun Jumala meitä henkensä kautta tahtoo johdattaa. Ja meitä kehotetaan myöskin olemaan avoimia ja kuuliaisia Pyhän Hengen äänelle. Eli olemaan ja elämään sillä samalla aaltopituudella hengen herkän ja voimakkaan johdatuksen alla. Pyhä Henki tahtoo todellakin johdattaa meitä meidän joka ikisessä arkipäivässä olemaan aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja sitten myöskin oikealla sydämen asenteella. Ja mitä tahansa Jumala sitten on kutsunut meidät tekemään, niin siihen hän myöskin meidät varustaa ja antaa sitten sen tarvittavan voiman, kun me pysytään siinä hänen lähellään, eletään hänessä ja Kristus elää meissä. Jos Jumala on antanut sulle kutsun johonkin viidestä palveluvirastaan, niin silloin sä et voi saada tyydytystä, jos sä yrität tehdä jotakin muuta kuin tää sun kutsusi edellyttää. Noista palveluviroista puhutaan tuolla Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Ja aina, kun me puhutaan palveluviroista, niin te tulee erottaa noista armolahjoista. Armolahjathan Jumala on antanut kaikille omilleen, ja Pyhä Henki sitten opettaa näitä armolahjoja oikein käyttämään. Mutta nämä palveluvirat on sellaisia, joihin Jumala erikseen kutsuu valitsemansa ihmisiä. Pyhän Hengen voima tekee meistä sitten myöskin pelottomia. Ei ole niinkään väliä sillä, että mitä ihmiset meistä ajattelee tai mitä ihmiset meistä puhuu, vaan se, että me tehdään se Jumalan tahdon mukainen tai Jumalan tahdon mukaiset asiat siellä meidän elämässä, että ne olisi niitä asioita, jotka sais meidän sydämet palamaan. Semmoinen Pyhän Hengen raikas, puhdistava kosketus vaikuttaa sitten tuolla meidän sydämissä aina vaan suurempaa janoa olla siinä hänen lähellään, kun myöskin etsiä hänen kasvojaan. Ja se on myöskin sitten semmoinen elementti, että se lähentää meitä vaakatasolla toinen toisiimme. Ja tätä kun me ajatellaan, niin yksimielisyydellä on ihan valtava merkitys Kristuksen ruumiin keskellä. Ja Pyhä Henki saa senkin aikaan, ei meidän omat yrityksemme. Apostolien tekojen 4. luvun jakeen 32 sanoin, ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Kukas voi olla sitten tällaisen yksimielisyyden alkuunpanija? Ei kukaan muu kuin rakkauden Jumala. Rakennusaineena on se Jumalan agape-rakkaus ja voimanlähteenä on tietenkin Pyhä Henki. kaikessa rakkauden kautta vaikuttava usko, se rakkaus, joka virittyy palavaksi Pyhän Hengen kanssa, ja kuka sen sitten virittää. Me viritetään se palavaksi Pyhälle Hengelle antautumalla. Kukaan muu ei voi sitä meidän puolesta tehdä. Ja kuitenkin Jumala on antanut omilleen käskyn rakastaa. Johannes 13 jae 34 on varmaan monille tuttu sanankohta, kun siellä sanotaan näin. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä, niin tekin rakastakaa toinen toistanne. Jos me mietitään tätä sanankohtaa, niin me varmaan kerta toisensa jälkeen todetaan, että inhimillisin keinoin tämä ei ole koskaan meille mahdollista, vaan pakottaa meidät jättäytymään Pyhän Hengen voiman varaan. Syvemmälle tuohon rakkauteen me päästään juurtumaan vain ja ainoastaan tuntemalla Ristin Herraa paremmin ja paremmin. Jeesushan rukoili aikanaan, että uskovat yhtä olisivat niin kuin hän ja isä yhtä ovat. Johannes 17 jakeesta 21 löytyy tämä Jeesuksen rukous. No, Pyhä Henki on myöskin rauhan, rakkauden ja sävyisyyden henki. Roomalaiskirje 15 jakeet 5 ja 6 sanoo, mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Ja näin se on. Vain ja ainoastaan Pyhän Hengen avulla me voidaan ihan oikeasti nähdä itsemme, kaikki meidän rakkaamme ja sitten myöskin meidän lähimmäisemme sellaisena, kun Jumala meidät näkee, aivan mittaamattoman arvokkaina ja rakkaina. Hän tuntee meidän sydämemme paremmin kuin kukaan muu, paremmin kuin me itse tunnetaan. Ja hän kuulee meidän rukoukset, hiljaisetkin huokaukset sieltä meidän sydämistä. Hän tietää tasan tarkkaan, minkälaisia on meidän heikkoudet. Hän tietää tasan tarkkaan, minkälaisia on meidän vahvuudet. Jumala kehottaa meitä myöskin vahvistumaan hänessä. Efesolaiskirje 6 jae 10 sanoin. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Meillä on todellakin mahdollisuus lähestyä Jumalaa tietäen, että hän on uskollinen. Kaikkinainen tuommoinen kiire ja maailmallinen hälinä, niin se vie meidät todella helposti pois siitä Jumalan suunnitelmasta ja estää meitä kantamasta niitä hengellistä hedelmää hänen kunniakseen, josta sana puhuu. Ja Pyhä Henki sitten meidän elämässä auttaa meitä nostamaan meidän päämme pystyyn olosuhteista riippumatta. Ja hänen avullaan meidän sydämet voi iloita siitä totuudesta, että olosuhteet meidän ympärillä, olkoot mitkä vaan, niin sana Herran meissä voimallaan vaikuttaa. Jesaja 51 ja 11 sanoo, riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Jos me ajatellaan tuota murhetta, olkoonpa se meidän murhe sitten mitä lajia tahansa, niin murhe estää meitä näkemästä Jumalan suuruuden. Se estää meitä näkemästä, mitä Jumala on tekemässä ja mitä hän voi meidän elämän eri tilanteissa tehdä. Ja aivan niin kuin Jeesus Kristus on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä, niin Pyhä Henki on tänä päivänä meidän hengellisen elämän voimanlähde. Ja niin kuin moneen kertaan olen tänäkin iltana todennut, niin me tarvitaan häntä, joka tekee sanan eläväksi, joka tuo oikeanlaisen elämän. Ilmestyskirja 22 jae 17 sanoo, ja henki ja morsian sanovat tule, ja joka kuulee sanokoon tule, ja joka janoaa tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Jumala on varannut meille yltäkylläisen elämän, ja kaikki, mitä hän meidän elämässämme tekee, tapahtuu Pyhän Hengen kautta ja hänen voimavaikutuksestaan. Ja Jumalan tahto on todellakin se, että me tullaan janoisina hänen lähteensä luokse tekemään mitä? Juomaan sitä kirkasta, raikasta, elämän virrasta pulppuavaa vettä. Ja mistäs toi elävä vesi sitten pulppuaa? Yksinkertaisesti toi elävä vesi pulppuaa ehtymättömistä Jumalan sanan lähteistä. Elämä Jeesuksessa Kristuksessa, hänen kalliilla verellään lunastettuna, upotettuna Pyhän Hengen virtaan, jotta me voitaisiin sitten täyttää meidän kutsumuksemme tässä ajassa ja saada aikaan suuria Jumalan kunniaksi Pyhän Hengen voiman alla. Ja sitten hänen avullaan ja kanssaan voitaisiin antaa se Jumalan rakkauden virrata meidän elämän kautta siellä, missä me liikutaan. Silloin voi olla totta se, että me eletään Kristuksen kirjeinä, joka on sinne meidän sydämeemme kirjoitettu. Ei millään musteella, vaan todellakin elävän Jumalan hengellä sydämemme lihatauluihin. Jumalan sanan tuntemisen kautta me opitaan tuntemaan Ristin Herraa sellaisena kuin hän on ja sitten myöskin näkemään toisemme ja itsemme sellaisena kuin Jumala meidät tänä päivänä näkee. Tähän kohtaan voisi sanoa aamen, mutta mennäänpä sitten vähän tähän toiseen sanan osioon. Tämä on oikeastaan tämmöinen aihe, jota mä oon todella paljon henkilökohtaisessa elämässä miettinyt ja pyytänyt, että Pyhä Henki tältä alueelta opettaisi omassa elämässä, että kuinka ihmeellinen on ton ylistyksen merkitys, että ylistyksen ihmeellisyys. Kun me mietitään sitä, että kun Kristuksen ruumis kokoontuu yhteen, niin minkä takia ylistyksessä voi ikään kuin helposti tapahtua parantumisia, tai sitten helposti voidaan saada vastauksia meidän elämän muille alueille. Silloin, kun sydämet on ihan aidosti mukana ylistyksessä. Sitten voidaan nähdä, että meillä on mahdollisuus tuoda sitä ylistystä esiin myöskin muodollisesti. Tai sitten meidän sydämen rakkaudesta Herraamme ja vapahtajaamme. Niin mä luulen, että on hyvä alkaa näkemään ja käsittää ja ymmärtää se, että mitä on semmoinen muodollinen ylistys tai mitä se on sitten Kristuksen ruumiin keskellä, kun se tulee meidän Jumalan omien sydämestä, rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen. Ja on ajatellut myöskin näin, että jos ja kun ylistys on vain ja ainoastaan muodollista, niin silloinhan siitä tietenkin tulee tietynlaista rutiinia, jota vaan yksinkertaisesti suoritetaan. Suoritetaan sen tähden, että tänään on nyt se päivä, kun Kristuksen ruumis tulee yhteen. Ja siihen nyt vaan kuuluu toi ylistys. Jesaja 29 jae 13 sanoin, koska tämä kansa lähestyy minua suullaan, kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän Jumalan palveluksensa on vain opittuja ihmiskäskyjä, ja englantilaisen käännöksen mukaan, koska heidän Jumalan palveluksensa on vain opittuja rutiineja, niin tämmöiseen tilanteeseen me tullaan todellakin silloin, jos meidän vaellus rukoukseltaan on heikkoa, ja sitten Jumalan sanan tutkimiseen on sama suhtautuminen. Silloin se on sama suhtautuminen vähän välinpitämätön myöskin ylistykseen. Jos me ei omata sitä henkilökohtaista ylistystä myöskin siellä yksityisessä elämässä. Jos se näin on, niin sitten me saatetaan alkaa suhtautumaan yhteen kokoontumiseenkin rutiinilla. Jos me lähdetään liikkeelle ilman henkilökohtaista rukousta, niin eihän meillä ole mitään odotusta Herran kohtaamiseen, eikä me osata odottaa häneltä suuria. Ja näin ollen myöskin sitten Pyhän Hengen ohjaus jää kovin heikoksi. Ja ilman häntä tällaisessakin tilanteessa puuttuu se oikeanlainen Herran pelko, eli se hänen kunnioittamisensa. Näinhän se on. Oikeanlainen Herran pelko varjelee meidät eksytykseltä. Ja se varjelee meitä myöskin niin, ettei tulla sokeiksi teeskennellylle käyttäytymiselle. Jos me ajatellaan tuommoista teeskenneltyä käyttäytymistä, niin sehän on itse asiassa teeskenneltyä rakkauden ilmaisua. Niin mitäpä sä luulet? Jos me Herran omina lähestytään häntä näin, mikä merkitys tämmöisellä lähestymisellä sitten on? Ja vastaus siihen, että sille ei ole yhtään mitään merkitystä. Kun me liikutaan semmoisessa aidossa sydämen tilassa rukoillen, niin se sydämen rakkaus Pyhän Hengen avulla ja kanssa virittyy palavaksi. Ja Herran kunnioittaminen, se oikeanlainen Herran pelko, pitää meidät tietoisina sitten siitä, että Jumala todellakin tuntee joka ikisen ajatuksemme ja hän tuntee meidän aikeemme. Huomioi joka ikisen puhumamme sanan. Ja myöskin ne puhumattomat, koska hän osaa tutkia meidän sydämiä ja ajatuksia, vaikkei me oltaisi mitään vielä ehditty sanoa. Matteus 12 jae 36 puhuu meidän sanoistamme näin. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tehdä tili tuomiopäivänä. Tämmöiset turhat sanat ja puheet on täysin hyödyttömiä ja hedelmättömiä, eivätkä ne rakenna millään tavalla Herran huonetta, eikä kyllä myöskään sitä meidän omaa elämää. Psalmi 34, jakeet 12-16 sanoo, tulkaa lapset, kuulkaa minua, Herran pelkoon minä teidät opetan, kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämänpäiviä, nauttiaksesi onnea, varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa. No, tätä kun ajattelee ja lukee, niin tulee vaan mieleen, että kuinka meidän tuleekaan rakastaa totuutta. Ja se on mahdollista ehyessä läheisessä suhteessa meidän Herraamme. Rukouksessa ja sanaelämässä näin me voidaan elää terveessä Herran pelossa. Siinä oikeassa suhteessa häneen opitaan sitten suhtautumaan oikealla tavalla ja kunnioituksella myöskin tuohon ylistykseen. Roomalaiskirje 12 ja 9 alkuosa sanoo, olkoon rakkaus vilpitön. Jos me mietitään tuota sanaa vilpitön, niin silloin me puhutaan teeskentelemättömyydestä. Ei edes yritetä näytellä olevamme jotakin muuta kuin mitä me ihan oikeasti todella ollaan. Jos ja kun siellä meidän kodeissamme jo ennen liikkeelle lähtöä virittäydytään rukouksessa ja ylistyksessä Herran kohtaamiseen, niin silloinhan meidän sydämet on jo valmistettu oikeanlaiseen Jumalan palvelemiseen, kun me tullaan yhteen. Kaikki me tullaan yhteen erilaisista elämäntilanteista, erilaisista olosuhteista. Mutta siellä kotioloissa, kenenkään näkemättä, meidän ylistyksemme kohdistuu ainoastaan elävään Jumalaan. Kaikki ajatukset ja sanat kohdistuvat häneen. Ei ole minkäänlaista tarvetta saada aikaan mitään esitystä, kun paikalla ei ole ketään, kenelle esittää. Mä uskon itse näin, että on tervettä löytää se ylistys myöskin kotioloissa silloin, kun mä oon kotioloissa yksin. Voisi ehkä sanoa näin, että sydämestä nouseva ylistys miellyttää häntä ja hän todellakin seuraa tarkkaavaisesti omiensa toimia ja kulkua. Hän on luonut meidät itseään varten, Johannes, eipäs kun Jesaja 43, jakeen 21 sanoin. Kansa, jonka minä olen itselleni valmistunut, on julistava minun kiitostani. Ja näin se on, että kiitos on iso osa ylistystä. Tällainen kiitollinen sydämen asenne vaikuttaa todellakin voimakkaasti meidän mielialaan ja meidän mielentilaan, ilmapiiriin siinä meidän ympärillämme. Ja se on oikeastaan ihan olennainen asia, kun me halutaan koko sydämisesti lähestyä Jumalaa. Silloin kun Herra omien sydämen mukana on ylistyksessä, niin se on se, joka koskettaa taivaan Isän rakastavaa sydäntä. Hänen läsnäolonsa ja läheisyytensä lisääntyy niin meidän henkilökohtaisessa kuin seurakunnan yhteisessä ylistyshetkissä. Ja siinä meillä on kaikki ne taivaan lahjat käytettävissä. Hän on aina valmis täyttämään meidän sydämiemme tarpeita, vaikka ei oltaisi edes ehditty pyytämään häneltä mitään. Ja näinhän se oikein on, ettei aleta ylistämään vain ja ainoastaan saadaksemme itsellemme jotakin. Tuon meidän sydäntemme ylistyksen ja palvonnan noustessa sinne korkeuksiin Jumalan valtaistuimelle. Ja aina kun se koskettaa Isän Jumalan sydäntä, niin tiedätkö mitä hän tekee? Hän lähettää sen läsnäolonsa ihmeellisen siunauksen ja kosketuksen meidän keskellemme, sen mitä me niin kipeästi tarvitaan. Tässä on kyse läheisestä suhteesta meidän Herraamme, ei mistään opista eikä omista yrityksistä. Hänen läsnäolossaan löytyy kaikki se, mitä me tarvitaan. Jumala on mitä inhimillisin persoona ja hän todellakin haluaa läheiseen suhteeseen omiensa kanssa. Ja siinä hän haluaa myöskin puhua meidän sydämille. Sydämen ylistyksessä me aletaan näkemään aina vaan kirkkaammin ja selvemmin sitä hänen suuruuttaan ja pyhyyttään. Ja siinä hänen läsnäolossaan, turvapaikassa, hänen siipiensä suojassa nousee sitten yhä suurempi luottamus häntä kohtaan. Hän pitää aina sen, mitä hän on luvannut. Roomalaiskirjan 4, jakeet 20 ja 21. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala oli luvannut, sen hän myös voi täyttää. Ja tuon hänen rakkautensa täyttämässä sydämessä kasvaa myöskin rohkeus vastaan ottaa sitä hänen hyvää antiaan. Vaikka ei ensisijaisesti niitä edes tavoitella. Jaakob 1:17 sanoin, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. No, tähän kaikkeen todellakin kuuluu ton ihmeellisen armon kokeminen. Pyhän hengen täyteys ja sitten myöskin fyysinen paraneminen, siitäkin Raamattu meille puhuu. Siihen kuuluu myöskin kaikkinainen sisäinen sydämen eheytyminen kaikista niistä haavoista, mitä meidän sydämet on mahdollisesti saanut. Ja mitä kaikkea muuta hän tahtoo omilleen antaa. Ja Jumalan korottaminen. Kaikkea muuta korkeammaksi, suuremmaksi niin meidän henkilökohtaisessa kuin seurakunnan yhteisessä ylistyksessä, koko sydän hänelle annettu ja katse häneen kiinnitettynä. Hänen voimansa saa yhä enemmän silloin sijaa meissä. Johannes 4, jakeet 23 ja 24 Jeesuksen sanoin, mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat, palvojat, rukoilevat, palvovat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita, palvojia isä tahtoo. Jumala on henki, jotka häntä rukoilevat, palvovat. Niiden tulee rukoilla ja palvoa hengessä ja totuudessa. Tämäkin varmaan monelle Jumalan omalle niin tuttu Raamatun jae. Ja jälleen kannattaa muistaa, että ylistys on todellakin yksi rukouksen korkeimmista muodoista tai lajeista. Ja kun tuossa jakeessa sanotaan totuudessa, niin sehän tarkoittaa, että tehdään kaikki sieltä meidän sydämistämme niin kuin Herralle, eikä vaan tavan vuoksi tai rutiinin mukaisesti. Efesolaiskirje 6 ja 18 alkuosa englantilaisen käännöksen mukaan sanoo, ja tehkää tämä kaikki kaikilla rukouksen lajeilla ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä. Toi meidän sydämen ylistys tulee todellakin juurtua totuuteen, ja totuuteen juurtunut sydän on juurtunut Kristukseen. Johannes 14 jae 6 Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja siinä sydämen ylistyksessä hän todellakin on voimakkaasti läsnä. Näin kun on, niin ei kenenkään tarvitse miettiä tai kysellä, että onko meidän ylistyksemme aitoa. Me tiedetään se, että kaikki on kohdallaan ja luotetaan Pyhän Hengen ohjaukseen. Hän meissä ylistää, ja se sama henki, joka aikanaan Herramme kuolleista herätti, asuu meidän uudesti syntyneessä hengessä. Ja sana lupaa myöskin sen, että tuo sama henki, joka Herramme aikanaan kuolleista herätti, on eläväksi tekevä myös meidän kuolevaisen ruumiimme henkensä kautta, joka meissä asuu. Näin se on tuonne sanaan kirjoitettu. Tai katsotaanpa sitten pikkusen nopeasti vähän toisenlaista asennetta, kun me puhutaan järkeilystä. Niin järkeily ei koskaan taivu oikeaan aitoon ylistykseen. Kivisydän ei antaudu rakastamaan ylistystä johdattavaan ja nostattavaan yhteyteen Jumalan kanssa. Jeesushan sanoi siellä Johanneksen 4. luvussa, että rukous ja palvonta tehdään hengessä ja totuudessa. Ja näinhän se on. Jotta voidaan koko sydämisesti ylistää, on hyvä oppia tuntemaan ylistyksemme kohde hänet, joka oli, joka on ja joka tuleva on. Siihen hän vie se läheisyys, rukous ja sana, ja läheisessä suhteessa syntyy se halu ylistää häntä ihan joka ikisessä tilassa. Se on se, joka vie meidät ylistykseen, ei järkeilyyn, joka auttaa niin, että me todellakin kunnioitetaan häntä, luotetaan häneen ja rakastetaan häntä, välittämättä siitä, että onko meidän elämä juuri sillä hetkellä täynnä iloa tai onko siellä sitten tietynlaista surua ja murhetta. Uskoa hänen omaan sanansa, joka opettaa, että järkeily on tästä maailmasta, ja sitten taas tuo Jumalan sanan luottaminen kaikissa elämäntilanteissa pitää meidät siellä hengen maailmassa. Siinä maailmassa, jossa kaikki voi toimia. Ja on sitten hyvä myöskin oppia muistamaan, että paholainenkin enkeleineen tuntee ton ylistyksen merkityksen ja ylistyksen ja yhteyden voiman. Raamattua lukeneena sä ehkä muistat, että jo ennen ihmisen luomista taivaassa nousi suuri kapina, jota voi sitten kutsua jakautumiseksi. Saatanahan tunnettiin ja tunnetaan tänäkin päivänä Luciferina. Ja jos me ajatellaan tuota Luciferia, niin sehän oli korkein ylistyksen johtaja aikanaan siellä taivaassa. Ja vaikka hänelle oli sitten annettu johtajuuden ja kaikki musiikilliset lahjat, niin hän ei pitänyt kuitenkaan sitä asemaansa riittävän korkeana, vaan mitä hänelle sitten tapahtui. Yksinkertaisesti hän ylpistyi ja siellä sydämessä nousi kaikkinainen kapina. Kateuden ja sitten kunnianhimon ajamana Lucifer johti kolmanneksen taivaan enkeleistä kapinaan Jumalan auktoriteettia vastaan. Ajattele, miten ovela saatana oli. Se kykeni vakuuttamaan Jumalan häikäisevää kirkkautta katselleet enkelit siitä, että he kykenisivät jo voittamaan sodan luojaansa vastaan. He tiesivät tasan tarkkaan Jumalan tuntevan täysin heidän joka ikisen ajatuksensakin, mutta silti uskoivat olevansa häntä älykkäämpiä. Viekkaudella ja kaikenlaisella panettelulla, viettelyllä ja sitten valheella Lucifer yksinkertaisesti sai aikaan tyytymättömyyttä siellä enkeleiden keskuudessa niin, että he eivät enää kyenneet tyytymään siihen taivaan ihanuuteen. Ja sitten se houkutteli heidät pois siitä Jumalan läsnäolon loistosta ja vakuutti heidät siitä, että ääretön ja uloin pimeys sopikin paremmin heidän tarkoituksiinsa. Ja jos sä oot sitten tuota sanaa lukenut, niin sä toteat sieltä, että niinhän sitten kävi Luciferille ja hänen ansaansa langenneen enkeleille. Juuda 6 tästä puhuu. Ja että hänne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäväksi suuren päivän tuomioon. Toinen Pietari 2:4. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäväksi. No, tässäpä onkin sitten yksi syy siihen, että se yrittää katkoa niin henkilökohtaisen kuin yhteisen ylistyksemme. Se tietää tasan tarkoin, kuinka valtava voima ja merkitys on Jumalan hengen laskeutumisessa omiensa ylle. Ja kuinka kyvytön se demoneineen on sydänten ylistyksen muuttamassa ilmapiirissä. Ja jotta tähän sitten voidaan päästä, niin toi sana kehottaa meitä olemaan yksimielisiä myös tuossa meidän ylistyksessämme silloin, kun me yhteen kokoonnutaan. Roomalaiskirje 15:6 sanoin, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Seurakuntien ylistyshetkissä on todellakin hyvä muistaa, että ylistys ei ole vain ylistäjien tehtävä, vaan koko seurakunta ylistää. Ja yksi ylistyslaulun ja ylistyksen hedelmä on se, että siinä näkyy aito rakkauden täyttämä yhteys, joka on niin tärkeää. Sen näkevät Jumalan enkelit kuin myöskin ne paholaisen enkelit. Ensimmäisille iloksi ja sitten jälkimmäisille harmiksi. No tässä ajassa niin meidän henkilökohtaisen kuin seurakunnan yhteisen ylistyksen tulisi olla esimakua ilmestyskirjassa kuvatusta Jumalan palvelusta, jossa kerran lauletaan Jumalan valtakunnan edessä Mooseksen ja Karitsan virttä täydellisessä yhteydessä ja sopusoinnunsa. Ilmestyskirja 5:9 sanoin, ja he veisasivat uutta virttä sanoin, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Ilmestyskirja 14:3 alkuosa, ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä. Ilmestyskirja 15:3, ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä, ja Karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra, Jumala kaikki valtias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kolossalaiskirje 3:16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, laulaen kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Paavali puhuu korintolaisille ensimmäinen korintolaiskirje 14 jae 15. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myös ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitos hengelläni, mutta minun on veisattava myös ymmärrykselläni. No, näiden Raamatun paikkojen tarkoitus ei ole esitellä erilaisia laulutapoja tai sitten musiikkityylejä, vaan keskeinen sanoma on se, että laulujen ja musiikin tulee olla Pyhän Hengen inspiroimia. Silloin niistä ei tule oppeja, jotka on pelkkiä ihmiskäskyjä. Tehän pieni nopea sivuhyppy kauas menneisyyteen. Ja mä lainaan tässä Karin muistiinpanoja. Aikanaan keisari Trojanus lähetti kirjeen sinne Pitynian käskynhaltijalle Caius Plinius nuoremmalle. Ja hän kysyi sitten Pliniukselta, että mistä ihmeen syystä kristinusko levisi aikanaan vastustamattomasti koko Rooman valtakuntaan. No, Plinius sitten tutki tätä asiaa ja teki mitä? Hän lähetti keisarille tämmöisen vastauksen, että kristityillä on tapana kokoontua tiettyinä päivinä ennen auringon nousua ja laulaa ylistyslauluja Jumalalle. No, eihän toi laulu itsessään tietenkään saanut tuota kristinuskoa leviämään, vaan siinä ylistyksessä nouseva voimakas Jumalan läsnäolon laskeutuminen, jossa sitten tapahtui myöskin parantumisia, vapautumisia erilaisista mielenkahleista ja paljon muuta. Eli kristittyjen yhteyden tarkoitus ylistyksessä oli päästä läheiseen henkilökohtaiseen yhteyteen Jumalan kanssa, kuin myöskin sitten vaakatasolla toinen toistensa kanssa. Ja tämmöisessä sydänten yhteydessä Jumala sitten liikkui, ja tällaisessa hän haluaa liikkua tänäkin päivänä. Ja sellaisessa yhteydessä hän antoi sitten mahdollisuuden kristinuskon leviämiseen siellä Rooman valtakunnassa. Nehemia 12 jae 46 sanoo, sillä jo muinoin Daavidin ja Aasafin aikana oli veisaajain päämiehiä ja veisattiin ylistys- ja kiitoslauluja Jumalalle. Ja näin se oli myöskin Paavalin lähetysseurakunnassa, jossa palvottiin ylösnoussutta Herraa. Ja tästä seurasi mikä? Vastaavanlaisia ihmeitä kuin siellä vanhan liiton aikana. Ja tämä on todellakin mahdollista meille tässä ajassa, jos ja kun me opitaan ylistämään isää ja poikaa Pyhän Hengen johdatuksessa. Hänen läsnäolossaan tai läsnäolonsa voi sitten täyttää Herran huoneen. Ja kun se ylistys nousee sieltä meidän sydäntemme rakkaudesta Herraamme kuin toinen toisiimmekin, niin me saadaan olla ja viipyä siinä Jumalan ihmeellisessä läsnäolossa. Ylistys ei ole vaan joku semmoinen ele tai tapa päästä yhteen kokoontumissa jotenkin mukavasti alkuun, vaan sillä on todellakin paljon suurempi merkitys. Kohdata meidän Herraamme niin henkilökohtaisesti kuin myöskin yhdessä. Tuolla ylistyksellä voi ikään kuin raivata tilaa niin meidän kodeissamme kuin yhteen kokoontuessamme. Siinä me voidaan tehdä todellakin tietä meidän Herrallemme, niin kuin sana kehottaa, tehkää tietä Herralle. Tulla siihen hänen läsnäolonsa niiden kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta. Oppia antamaan Pyhän Hengen viedä meitä ylistyksen ja palvonnan alueella aina vaan syvemmälle ja syvemmälle sinne sanan totuuteen. Ja kaikki tälläkin alueella virtaa Pyhän Hengen virvoittavassa voitelussa. Näin on tämän Elämä voittaa -ohjelmaillan tuo sananosuudet läpikäyty ja katsotaan muutamaa tämmöistä ilmoitusasiaa, eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 jälleen 2 viikon kuluttua 23.5. kello 18 alkaen. Ja sitten sana lähtee viikkokokoukset sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa ja osoite on Hakopolku 2 Vantaa. Olet tervetullut yhteiseen sunnuntai aamupäivä hetkeen. Siellä me kiitetään ja ylistetään elämän antajaa, kaikki valtiasta taivaan ja maan luojaa. Tutkitaan Jumalan sanaa ja sitten vietetään hetki aikaa kahvikupposen ääressä, jossa voidaan sitten myöskin toinen toisiimme tutustua. Sähköpostia sä voit lähettää meille osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja jään tähän loppuun ennen kuin mennään tuohon ylistysmusiikin pariin, niin muutamia ajatuksia sydämellä on tästä Jumalan valtakunnasta. Kun me ajatellaan Jumalan valtakuntaa, niin Raamattu puhuu siitä, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Ja jos me mietitään tuota sanaa vanhurskaus, niin sana vanhurskaushan tarkoittaa syyttömäksi julistettua. Eli ihminen voi olla Jumalan edessä puhtaana ja sovitettuna. Ja sitten voidaan miettiä, että mitenkäs tällaiseen valtakuntaan sitten pääsee. Johannes 10, jakeet 9 ja 10, Jeesus itse sanoo näin. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käynyt sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jeesus todellakin teki mahdolliseksi yhteyden Jumalan ja ihmisen välillä. Jeesus otti päälleen meidän syntimme ja sairautemme ja hän todella kantoi ne siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Hän kärsi, että meillä rauha olisi. Johannes 6 ja 37 ja 40 Jeesus sanoo, kaikki minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja näin se on. Siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä Jeesuksen huutaessa se on täytetty. Ihmiskunnalle on annettu mahdollisuus astua sisään elämään, joka kantaa tuonne iankaikkisuuteen asti. Eli jatkuu tämän meidän fyysisen kuolemamme jälkeen iankaikkisuudessa. Aikanaan jokainen meistä joutuu ajattelemaan, mitä Jeesus meille henkilökohtaisesti merkitsee. Ja sitten tulee tietenkin se aika ja hetki, kun sydän kääntyy Herran puoleen ja suu tunnustaa Jeesuksen Herrakseen ja vapahtajakseen. Ja tämä ratkaisu meidän tulee tehdä tässä ajassa. Hänen omilleen Jumala on armossaan lähettänyt oman henkensä, Pyhän Hengen niin, että hänestä riippuvaisena voidaan sitten elää uutta elämää Kristuksessa. Eli uskon kautta me otetaan Jeesus Kristus elämäämme, sydämemme Herraksi ja vapahtajaksemme. saaden syntimme, heikkoutemme, väärät tekomme ja kaikki epäonnistumisemme anteeksi. Roomalaiskirje 10:10 sanoin, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Pyhän hengen voimassa hänen avullaan elämä alkaa vähitellen muuttumaan Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Ja hänen voimassaan ja neuvossaan voidaan sitten opetella uuden luomuksen elämää. Ja mä uskon itse näin, että mitä enemmän me opitaan näkemään, että Jeesus oli todellinen sijaiskärsijä siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, ja nyt hän on sitten sijainen elämässämme pyhän henkensä kautta, niin tämä voi täyttää meidän sydämemme suuremmalla ilolla ja rauhalla kuin mikään muu. Ei ainoastaan jotain semmoista maailmallista rauhaa, vaan sellaista joka-aikaista Kristuksen iloa ja rauhaa siellä meidän elämämme arjessa. Ja itsehän me tietenkin päätetään ja valitaan, että mihin suuntaan me annetaan Jumalamme meidän elämäämme viedä. Näiden ajatusten saattelemana kiitollisin sydämin toivotan kaikille radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ole siunattu.